la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul României își dorește în relația cu Chișinăul comunicare directă.
Dacă nu va exista un dialog, atunci în formula comunicată de presă nu câștigăm nimic, din contră pierdem.
Comuniștii moldoveni și-au adjudecat cea mai importantă scenă electorală din Chișinău pentru ultima zi de campanie. Și noua lege a cultelor provoacă dispute interne în Mitropolia Moldovei. Începem cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președintele adunării parlamentare a OSCE, Goran Landmarker, va efectua o vizită la Chișinău și Tiraspol între 16 și 18 mai. Vizita are loc la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, înaintea sesiunii anuale a Parlamentului OSCE, ce va avea loc la Kiev între 5 și 9 iulie. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, vizita este menită să sprijine dimensiunea parlamentară a negocierilor referitoare la statutul regiunii Nistrene și activitatea misiunii OSCE din Moldova de promovarea stabilității și guvernării legii pe fundalul unității statale a Moldovei. În România, într-un comunicat de presă, ministrul Justiției Tudor Chiuariu afirmă că îngrijorările pronunțate la Bruxelles pe tema independenței magistraților, a luptei împotriva corupției și a legii Agenției Naționale de Integritate ar fi, îl cităm, nejustificate. Luni la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, comisar european pentru justiție, a declarat că va analiza cu atenție o scrisoare ce a fost trimisă de parlamentarul german Markus Ferber și care solicită activarea clauzei de salvgardare referitoare la justiția română în urma evoluțiilor recente negative din România. Secretarul de stat american Condoleezza Rice s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanți ai partidelor politice, media și organizațiilor non-guvernamentale. La încheierea întâlnirii dintre președintele Vladimir Putin și secretarul de stat american, Sergei Lavrov, ministrul de externe a Rusiei, a declarat, citat de agențiile de presă, că președintele a acceptat poziția părții americane, că este necesar să se diminueze retorica din declarațiile publice și ca părțile să se concentreze pe afacerile concrete. Tot după întâlnirea amintită, Condoleezza Rice a declarat că Statele Unite nu vor permite ca Rusia să blocheze planul de instalare a scutului defensiv antirachetă în Europa Centrală. Sergei Iastrăjemski, reprezentantul președintelui Rusiei pentru relațiile cu Uniunea Europeană, este citat cu afirmația că la summitul de vineri de la Samara, discutarea unui nou parteneriat cu Uniunea Europeană ar fi lipsită de sens, dat fiind anunțul Poloniei că își va opune vetoul oricărei înțelegeri. Polonezii solicită înlăturarea interdicției ruse de import a produselor lor din carne. Pentru deblocarea situației, ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a fost primit astăzi de președintele Vladimir Putin. După spusele ministrului de interne german, Wolfgang Schäuble, Germania este confruntată cu o calitate nouă de activitate teroristă. Amenințarea cea mai mare pentru stabilitatea și securitatea Germaniei vine din partea terorismului islamic, a spus ministrul, prezentând raportul guvernamental asupra extremismului pe anul 2006.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pot fi citite pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută la Zagreb, pe marginea unui summit sud-est european, președintele Vladimir Voronin a avut o întâlnire cu premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu. La București, colegul nostru Lucian Ștefănescu l-a rugat pe șeful cabinetului român să ne spună mai multe despre cele discutate.
Într-adevăr, la Zagreb m-am întâlnit cu președintele Voronin, cu care am avut o scurtă discuție, în care am punctat următorul lucru. I-am transmis președintelui Voronin că punctul meu de vedere este că, indiferent de declarațiile care s-au făcut în ultima perioadă și care au inflamat relația și care au blocat practic relația noastră cu Republica Moldova, cred că orice problemă trebuie abordată pe calea unui dialog. Dacă nu va exista un dialog, atunci în formula comunicată de presă nu câștigăm nimic, din contră pierdem. Mai mult de atât, Moldova la reuniunea de la Zagreb, la reuniunea celei de-a 10-a conferințe a procesului de cooperare sud-est europeană, la care este membră, a făcut o declarație fără echivoc că dorește să avanseze către Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, să adere într-un viitor la Uniunea Europeană. Eu cred că pentru un stat care are astfel de aspirații, cum este Moldova și pe care noi îl susținem, deci ale cărui aspirații firești de aderare la Uniunea Europeană le susținem, nu e firesc să existe o relație tensionată. Premierul Tarlev a fost în vizită oficială în România, deci este rândul meu să merg. Va rămâne ca în perioada următoare, pe canale diplomatice, să punem la punct această vizită, care va avea loc în orice caz, după data de 3 iunie, pentru că atunci în Republica Moldova au loc alegeri locale. Și sigur că este impropriu să merg într-o perioadă de, cum este aceasta, de campanie sau precampanie electorală, când cred că preocupările tuturor liderilor politici sunt îndreptate mai degrabă în altă direcție. Nu mă tem de a merge într-o perioadă de acest gen în Moldova, pentru că nu vreau în niciun caz și nu, eu ca premier român nu aș putea în niciun fel să interferez cu un proces electoral într-o țară vecină, dar vreau ca aceste discuții să se poată bine focaliza pe problemele de interes și eventual problemele care sunt în dispută să încercăm să le rezolvăm.
Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere la București. Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, la ora 7, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org. Cine face meeting la urmă, îl face mai bine. Așa au părut să gândească două partide, comuniștii și PPCD, când s-au hotărât fiecare în parte să folosească ultima zi de campanie electorală, 1 iunie, pentru un meeting final la Chișinău. Problema este că ambele partide au vrut același spațiu, Piața Marii Adunări Naționale. Și cum un alt proverb spune că două săbii nu intră în aceeași teacă, ei au trebuit să apeleze mai întâi la Comisia Electorală, apoi la Justiție, pentru a-și adjudeca spațiul râvnit. Unde se află disputa în acest moment, ne-a spus corespondenta noastră la Chișinău, Valeria Vițu.
După ce Comisia Electorală Centrală a dat prioritate Partidului Popular Creștin Democrat pe motiv că această formațiune a depus prima solicitare de spațiu public, astăzi Curtea de Apel, instanță abilitată să se pronunțe asupra legalității deciziilor aprobate de instituțiile de stat, a decis exact invers, dându-i dreptate Partidului de Guvernământ. Partidul Comuniștilor a contestat decizia CEC-ului, insistând asupra faptului că solicitarea Partidului de Guvernământ se încadrează în termenele stabilite și nu ar avea importanță ordinea de prezentare. Judecătorul Mihai Ciugureanu.
Instanța hotărăște. A admis contestația ca fondată. Am luat hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 11 mai 2007 ca nefondată. A încetat procesul asupra contestației Partidului Popular Creștin Democrat în cadrul procesului dat. Hotărârea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiție timp de 3 zile. Partea motivată a hotărârii face cunoștință unii la început cu orele 2.
La rândul său, Pavel Midrigan, reprezentantul Comisiei Electorale Centrale în proces, a spus că membrii CEC-ului vor examina verdictul, fără să precizeze dacă se vor conforma sau nu motivației invocate.
O să primim hotărârea motivată a instanței și o să o examinăm minuțios. Eu consider că noi am avut competența să examinăm astfel de contestație.
Solicitat de Europa Liberă, liderul PPCD, Iurie Roșca, a declarat că primarul interimar Petru Șveț, care a autorizat acțiunea Partidului Comuniștilor, a favorizat în mod fățiș candidatul acestei formațiuni pentru funcția de primar.
Nu sunt surprins de hotărârea emisă, aș fi fost surprins dacă ea ar fi fost în favoarea noastră. Atât primăria capitalei, cât și puterea judecătorească, cel puțin la nivelul treptei pe care am avut-o astăzi, ca și întregul aparat de stat, lucrează în detrimentul și cu discriminare evidentă a celorlalți concurenți electorali.
Iurie Roșca a anunțat că va face uz de dreptul său de a depune recurs la Curtea Supremă de Justiție. Între timp, Primăria Capitalei a anunțat că pentru ziua de 1 iunie a programat o serie de festivități cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, care se vor desfășura în Piața Marii Adunări Naționale. Partidul Comuniștilor a anunțat că pentru ultima acțiune în cadrul campaniei electorale a invitat-o pe cunoscuta interpretă Sofia Rotaru. După ce concertul precedent susținut de interpretul rus Filip Kirkorov la Chișinău a fost utilizat de partidul de guvernământ pentru lansarea unor mesaje electorale, cel puțin doi concurenți electorali au sesizat Comisia Electorală Centrală cerându-i să clasifice ca atare show-ul vedetii din Rusia și să ceară rapoartele financiare pentru organizarea acestuia. CECul nu a dat deocamdată curs acestei sesizări. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Săptămâna trecută, deputații moldoveni au adoptat în lectură finală legea cultelor religioase. Ea are o istorie complicată în care s-a implicat Consiliul Europei și prevede, printre altele, egalitatea cultelor în fața legii și separarea religiei de stat. Votul din Parlament de la 11 mai a fost bine primit de conducerile ambelor mitropolii dominante, cea a Moldovei și cea a Basarabiei. Numai că din interiorul mitropoliei Moldovei au început apoi să se audă voci nemulțumite, supărate și pe lege și pe propriul mitropolit care a acceptat-o. Astăzi la Chișinău s-au întâlnit cu presa fără încuvințarea mitropolitului Vladimir, patru membri ai unui comitet ad hoc format din clerici și enoriași ai mitropoliei Moldovei, relatează Daniel Lachi.
Reprezentanții comitetului și-au anunțat opinia că simplificarea la maximum a procedurilor de constituire și înregistrare a unui cult religios impusă de noua lege ar putea genera tulburări în masă. Viorel Ciubotaru, secretar parohial.
Este izbitor de vizibil că această lege cu privire la cult are o singură țintă în care bate: distrugerea ortodoxiei în Moldova. Atunci când ești pus în situația de a te lepăda de Hristos sau nu, nu mai întrebi permisiunea nu că a mitropolitului, nici a preotului duhovnic nu mai întrebi. Atunci te scoli și mărturisești.
Comitetul este convocarea unei adunări generale a preoților și călugărilor din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru a dezbate actul normativ pe care contestatarii îl numesc legea antihristică. Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni a declarat că înainte de votarea legii în Parlament, mitropolitul Vladimir ar fi avut o întrevedere cu președintele Vladimir Voronin, în cadrul căreia ar fi fost abordată această temă. Anatolie Cibric și-a exprimat regretul că mitropolitul și-ar fi dat acceptul pentru promovarea legii.
Nu înțeleg cum a fost devenit aici și președintele și președintele Parlamentului și cum a îngăduit, sau cel puțin a fost, cred că i-au găsit careva modalitate și n-am prea simțit dezbatirea, ca să-l includă și pe el în acest joc anti-ortodox. Toți s-au deprins că la noi va hotărâ, dacă mitropolitul a hotărât, înseamnă că acceptăm orice a hotărât mitropolit. Nu poate fi așa ceva și înseamnă că noi nu suntem ortodoxi dacă considerăm că numai episcopul decide.
Între altele, noua legea cultelor prevede că slujitorii bisericii vor avea statut de angajați. Juriștii Mitropoliei Moldovei încă nu știu dacă aceasta presupune ca ei să aibă carnete de muncă și să plătească impozite. În cel mai recent raport cu privire la situația religiei în Moldova, Departamentul de Stat american constatase că, citez, nu există o confesiune oficială, dar totuși Biserica Ortodoxă din Moldova se bucură de un tratament special din partea guvernului, citat încheiat. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Schimbare de gardă la reprezentanța din Republica Moldova a Băncii Mondiale. Pleacă directorul Edward Brown, al cărui loc va fi luat de Melanie Marlett. Predarea ștafetei a avut loc astăzi în prezența lui Paul Birmingham, directorul regional al Băncii Mondiale în Ucraina, Republica Moldova și Belarus. Împreună cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială este probabil organizația financiară străină cea mai cunoscută în țările în tranziție și în cele cu mari dificultăți economice. La Chișinău, Vasile Botnaru l-a rugat pe economistul Iurie Gotișan să ne spună mai multe despre atribuțiile și exigențele Băncii Mondiale în țările pe care le asistă, inclusiv în Republica Moldova.
Principalele obiective în activitatea Băncii Mondiale ar fi 1. Să compenseze lipsa investițiilor directe într-o țară, în particular în infrastructură, și 2. Principalul obiectiv al Băncii Mondiale, reducerea sărăciei. În cazul în care Banca Mondială este dispusă să acorde finanțare unei țări, aceasta, în primul rând, se consultă cu Fondul Monetar Internațional și invers.
Ce condiții, de fapt, înaintează Banca Mondială atunci când creditează țările sărace?
Pentru a acorda bani unei țări sunt necesare în principal 3 condiții importante. O stabilitate macroeconomică în țară, o rată a inflației sustenabilă și un mediu de afaceri propice.
Moldova a întrunit aceste condiții?
Au fost perioade când Moldova a întrunit în totalitate aceste condiții, să ne aducem aminte perioada anilor 2001-2003, dar au fost și ani destul de dificili, cum au fost perioada anilor 1997-98, când Republica Moldova a trecut printr-o criză financiară de proporții. Dar uneori politicile pe care aceste organisme le-au aplicat nu au fost întotdeauna în acord cu interesele, să zicem, de securitate socială a populației. Deseori aceste entități financiare, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, acționează, să zic, ca un vrac medieval care prescrie aceeași cură de tratament pentru toate țările, indiferent de sursa problemelor economice și de durerea, să zic așa, pe care o simte pacientul. Să ne amintim de situația când Fondul Monetar Internațional a pus problema introducerii inspecției înainte de expediția mărfurilor în anul 2002 și și-a întrerupt programul de împrumut, care era relativ redus. În schimb, mulți bani, chiar milioane de dolari, continuă, de pildă, să curgă spre Rusia, Indonezia sau Brazilia. De pildă, în 2006, proiectele active ale Băncii Mondiale în Federația Rusă se cifrau la peste 2,5 miliarde de dolari americani.
Actuala putere avea și ea, imediat după accederea în Parlament, o anumită rezervă față de Fondul Monetar, față de Banca Mondială. Până la urmă a acceptat memorandumul. De ce? Este vorba și de reputația în mediul occidental.
Bineînțeles, să luăm un simplu exemplu. Pentru ca un investitor să vină, să zicem, în Republica Moldova, să-și placeze banii într-o afacere cu perspective profitabile, mai întâi de toate acesta se consultă cu organismele financiare internaționale sau acele organisme care dau pe față activitatea relevantă din această țară, adică cu Banca Mondială și respectiv Fondul Monetar Internațional.
Banca Mondială și FMI măsoară cumva și domeniile conexe care țin nu neapărat de economie, dar și de atmosfera politică, de starea democrației?
Desigur, aceste entități financiare operează cu mai mulți indicatori, inclusiv și cei ai mediului social și politic din țară.
Cât este de importantă asistența asta a Băncii Mondiale în cazul Moldovei, când există promisiunea unui miliard de la Uniunea Europeană, alt miliard este promis de Guvernul Statelor Unite?
Aceste fonduri mijloace, chiar dacă nu sunt atât de semnificative, ele cel puțin denotă o solvabilitate tehnică a Republicii Moldova.
A fost Iurie Gotișan, economist și publicist, în dialog cu Vasile Bodnaru.
Ascultați Moldova la ora 7.
Ca și Republica Moldova, România se află în campanie electorală, doar că una ceva mai specială. Suspendat de Parlament la 19 aprilie, președintele Traian Băsescu va fi supus sâmbătă 19 mai unui referendum popular, un eveniment fără precedent în istoria tinerei democrații românești. Cu puține zile înaintea acestei premiere politice, tensiunea crește, inclusiv în presa scrisă. Tania Radu.
Limbajul tot mai aspru și retorica tot mai violentă de la mitingurile electorale dinaintea referendumului își au explicația în miza mare a acestei consultări populare. Se demonstrează în editorialul semnat de Sever Voinescu în Cotidianul. La 19 mai, când se va vota pentru sau împotriva demiterii președintelui României, liderul social-democrat Mircea Joană joacă pariul vieții sale politice, pentru că suspendarea lui Traian Băsescu a fost ideea PSD. Pentru liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, referendumul ar însemna ultima șansă de a-și mai păstra ceva din electoratul tot mai decalizat. Sever Voinescu îl vede și pe președinte într-o situație limită în care joacă totul sau nimic. Și Emil Hurezeanu remarcă în România Liberă teribila trepidație din aceste zile dinaintea referendumului. El atrage atenția că nu pe cine, ci ce se alege la referendum este important. Cu alte cuvinte, mai important decât revenirea președintelui suspendat la Palatul Cotroceni este ce va face el după. Editorialistul se teme că un Băsescu reconfirmat puternic la vot va continua în același fel, adică la limita Constituției și împotriva clasei politice, în timp ce România are nevoie de o reformă politică urgentă care să redistribuie în mod echilibrat puterea între instituțiile statului. România Liberă publică azi și un articol referitor la intențiile Rusiei în Transnistria, pornind de la un comentariu dintr-un cotidian britanic. Modul în care Tiraspolul este susținut de Moscova ar indica proiectul unei revoluții portocalii pe invers și colorate în roșu. Sunt apoi inventariate vestigiile sovietice din Transnistria și principalele indicii ale intereselor economice rusești din regiunea separatistă. Și cotidianul Ziua preia o analiză din presa străină, de această dată dintr-o publicație spaniolă, pe ideea revenirii tot mai evidente a Republicii Moldova pe orbita Moscovei. Ar fi vorba practic de o integrare treptată a Moldovei și Transnistriei cu Rusia, paralel cu accentuarea tensiunilor dintre moldovenii pro-români și cei pro-ruși. George Damian, care semnează acest articol din Ziua, amintește și criticile aduse recent de publicația The Economist președintelui român Traian Băsescu pentru politica sa, cităm, simplistă față de Chișinău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Corespondentul nostru pe teme culturale de la Chișinău, Dumitru Crudu, călătorește mult în ultima vreme și se află acum la Heidelberg, în sud-vestul Germaniei, la un festival de teatru.
Numit și târg de piese de teatru, dar și competiție europeană a autorilor dramatici, festivalul din Heidelberg se axează exclusiv pe promovarea textului dramatic contemporan din Germania și din țările europene. Oaspeții din acest an ai festivalului au fost dramaturgii români. Organizatorii au selectat 5 autori dramatici contemporani, dintre care, pe departe, cel mai cunoscut este Matei Vișniec. Textele traduse în germană au fost prezentate atât sub forma spectacolilor lectură, cât și a unor montări în toată legea, așa cum s-a întâmplat cu piesele Gianinei Carbonariu. Cel mai bine au fost primite textele care descriu realitatea postcomunistă. Publicul a apreciat felul în care dramaturgii români au reușit să demonteze câteva branduri românești, cum ar fi cel despre Dracula, de exemplu, și să spulbere câteva clișee occidentale referitor la România, dar și la Republica Moldova. Toate spectacolele au fost urmate și de discuții. Publicul german a fost deosebit de activ. Aceste discuții la care autorii erau supuși unui tir de întrebări și care se prelungeau cu mult peste program au fost o dovadă în plus că dramaturgia românească a avut impact. Un alt lucru care a impresionat publicul german e faptul că dramaturgii români au reușit să surprindă și câteva fobii ale lumii contemporane, valabile și pentru Occident, cum ar fi singurătatea tot mai accentuată a omului contemporan într-o lume din ce în ce mai tehnologizată. Se pare că acum a venit și rândul dramaturgilor români să se impună în Occident, după ce acest lucru l-a făcut cu brio noul val de cineaști din România. Din Heidelberg pentru Europa Liberă, Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Iulian Ciocan a stat de vorbă de această dată cu Anatol Câșlaru de la săptămânalul ECO.
Ziar anunț că Leu va fi încă puternic. Este o analiză desfășurată la reportul economist Vlad Bercu. După perirea destul de semnificativă a monedei naționale în luna mai, autorul constată că în perspectivă Leu va fi destul de puternic și stabil. Totuși, spre sfârșitul anului și în anul viitor, există așteptări ca cursul să se intre într-o perioadă de corecție.
Faptul că Leu este puternic este un lucru firesc?
Sunt câteva factori de influență care, dacă n-ar neexista, cursul de schimb ar fi cu totul altul. Este vorba de intrările masive de valută în țară pe care economia nu le poate absorbi și atunci le fac presiuni enorme asupra cursului de schimb. Banca Națională este nevoită să intervină pe piață cu sterilizări masive.
Ce alte teme ar mai fi de remarcat?
La rubrica Top Manager avem un interviu destul de detaliat cu directorul general al companiei de asigurări Moldasig, care afirmă, referindu-se la noua legislație din asigurări, că riscul ca unele companii de asigurări să dispară este destul de mare pe piață, astfel de 33 de companii, ar putea să rămână vreo 20. Totodată, piața de asigurări în anul acesta, dar și în anul următor, va înregistra o dezvoltare a produselor din perspectiva că se dezvoltă noi sectoarele economiei, cum este leasingul, ipoteca și respectiv sunt sectoare cu risc care necesită să fie asigurate. Ziarul ECO anunță că patronii de piețe centrale din municipiul Chișinău, în lupta cu concurența făcută de supermarket, încearcă să se adapteze și investesc tot mai mult pentru modernizare. Practic, majoritatea piețelor din Chișinău investesc câte $1 million pentru a se moderniza. În ultimii 2-3 ani au fost investite $9 million.
Anatol Cășlaru, jurnalist, interviuat de Iulian Ciocan.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
La rubrica electorală, corespondentul nostru Valeriu Caceri a dat astăzi cuvântul candidatului social-democrat la funcția de primar al Chișinăului, Eduard Moșuc.
Lucru care ne deosebește de toți cei candidați care astăzi s-au implicat în lupta electorală pentru fotoliul primarului general este că noi venim cu un program concret, cu niște priorități foarte concrete, deoarece alegătorii vor vota nu numai pentru candidatura primarului general sau consilierilor municipale, ci vor vota și pentru acea politică bugetară care va fi promovată în următorii 4 ani.
Cum ar fi, de exemplu?
Cum ar fi, de exemplu, alocarea banilor pentru reparația capitală a blocurilor locative, a fondului locativ. Nu ca astăzi 1.5% este alocat pentru reparația capitală, ci noi avem nevoie de la 12 până la 15% ca în 4-5 ani de zile să efectuăm reparația capitală a acoperișurilor, să schimbăm țevele, coloanele, să reparăm subsolurile, scările, să rezolvăm problema în prestarea serviciilor comunale. Asta este prima prioritate cu care venim noi, prima problemă care trebuie rezolvată. A doua problemă vizează categoriile socialmente vulnerabile, în primul rând pensionarii, veterani și invalizii. Ei astăzi au nevoie de sprijinul din partea și administrației publice locale. Programul nostru social se numește a doua pensie de la primărie. Și acei circa 80.000 de pensionari de vârstă care astăzi primesc o pensie care este mai mică decât nivelul minim de existență și chiar mai mică decât costul unei gigacalorii, noi vom veni cu acest ajutor începând cu anul 2008, câte 100 de lei fiecare pensionar va primi din partea primăriei municipiului Chișinău și volumul acestui ajutor va crește permanent în așa mod ca în anul 2010-2011 fiecare pensionar va primi încă 400 de lei din partea primăriei municipiului Chișinău.
Toate aceste lucruri necesită bani. De unde îi veți lua?
Vreau să vă spun că prin apărarea locurilor de muncă, prin crearea condițiilor pentru atragerea investițiilor, deoarece bugetul municipal pe 84% se formează din veniturile parvenite din antreprenoriat, adică impozitul pe venit al persoanelor fizice și impozitul pe profit al persoanelor juridice. Aceasta înseamnă că de dezvoltare economică în municipiul Chișinău depind și veniturile bugetare. Clar că ne rămâne cam puțin, 26% din toate veniturile generate în municipiul Chișinău. Dar vreau să vă spun că am experiența necesară, am activat în calitate de șef de întreprinderi, am atras investiții și credite investiționare și din sursele băncii mondiale și din sursele băncii europene de reconstrucție și dezvoltare. Știu cum se creează un loc de muncă și știu cam ce trebuie de făcut, cum trebuie ajutat businessul mic și mijlociu pentru ca el să se dezvolte în municipiul Chișinău, pentru ca să deschidem noi locuri de muncă și pentru ca să crească veniturile bugetare în așa mod ca să rezolvăm și acele probleme sociale care se confruntă astăzi majoritatea locuitorilor municipiului Chișinău.
Ce mecanisme de realizare a acestor promisiuni aveți actualmente la dispoziție?
Vreau să vă zic că noi și acum, deși activăm, de exemplu, în baza organizațiilor obștești, ca Asociația Micului Business sau Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Cetățenilor, noi reușim să ajutăm concret oamenii, inclusiv dacă ne referim la locul de muncă, noi apărăm deținătorii de patente, nu numai în municipiul Chișinău, ci și în toată țara. În municipiul Chișinău lucrează circa 20.000 deținători de patente care transferă anual mai mult de 12 milioane lei în bugetul municipal. Noi trebuie să apărăm fiecare loc de muncă și activitatea noastră în calitate de președinte, eu ca președinte Comitetului pentru Apărarea Drepturilor Cetățenilor, domnul Roșcovanu, președintele Asociației Micul Business. Noi, prin activitatea noastră, am demonstrat că suntem capabili să facem mai multe lucruri, ne fiind la putere. Când vom fi la putere, vom avea împuternicirile, atribuțiile deja, vom avea posibilitățile primarului general sau consilierului municipal. Sunt ferm convins că vom reuși să facem cu mult mai multe lucruri.
Eduard Moșuc, candidat la funcția de primar al Chișinăului, într-o discuție cu Valeriu Cațer.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp pentru câteva știri principale în recapitulare. Președintele adunării parlamentare OSCE, Goran Lenmarker, va efectua o vizită la Chișinău și Tiraspol între 16 și 18 mai. Vizita are loc la invitația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Marian Lupu, înaintea sesiunii anuale a Parlamentului OSCE, care va avea loc la Kiev în luna iulie. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanți ai partidelor politice, mass media și organizațiilor neguvernamentale. Întâlnirea, desfășurată la ambasada americană de la Moscova, este parte a programului vizitei doamnei Rice în capitala rusă. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.